19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาพรรคนครศรีธรรมราชเขต7รับเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาธิปัตย์กวาดเก้าอี้เมืองคอนยกจังหวัดนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเตรียมพร้อมในการดำเนินการสรรหาสมาชิกพรรคเพื่อเป็นตัวแทนพรรคในการเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเขต7โดยมีนางอวยพรศรีชวลิตประธานสภาอบจ.นครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกของพรรคได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งที่7และกำหนดพื้นที่ตั้งพรรคตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตามระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่ระบุเอาไว้แล้ววันนี้ก็มีการคัดเลือกสมาชิกตัวแทนเขตซึ่งนายสุชาติหมิ่นหมันสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมประชุมและเสนอชื่อนายอภินันท์ชวลิตเป็นตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่7นครศรีธรรมราชและที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน80คนที่จะรับรองให้นายอภินันท์ชาวลิตเป็นตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งเขต7นครศรีธรรมราชซึ่งภายหลังได้ตัวแทนประจำเขตแล้วก็อยากจะให้ประชาชนมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเกิน 50% แต่ละคนก็จะมีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปและเชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมในหลายๆด้านซึ่งเราก็มีเครือข่ายที่จะสนับสนุนทำงานไปด้วยกันพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่อสม.รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทางนี้เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าคาดหวังว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น9คนโดยตอนนี้นอกจากประชาชนพึงพอใจในผลงานที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำและประสบความสำเร็จแล้วตัวบุคคลที่ทำงานให้กับพรรคก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในพื้นที่ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีส.ส.ประชาธิปัตย์ครบทุกเขตไปดูสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนอาศัยอยู่แถบลำน้ำมูลอีก4วันระดับน้ำจะสูงขึ้นกว่าเดิมนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาตนพร้อมนายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าปภ.จังหวัดศรีสะเกษนายชัยยงเมธาสุรวิทย์ในอำเภอราศีสไลนายภัทรพงษ์พาชูนายช่างชลประทานชำนาญการได้มีการลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำของลำน้ำมูลของเขื่อนราศีสไลที่เขื่อนราศีสไลโดยตอนนี้เขื่อนราศีสไลยกประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง7บานทำให้การระบายน้ำเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ได้นำคณะตรวจติดตามสถานีวัดน้ำ M5 สะพานราศีสไลโดยตอนนี้ระดับน้ำในลำน้ำมูลลดลงเพียงเล็กน้อยในวัฒนากล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ในลำน้ำมูลได้ลดระดับลงแล้วส่วนน้ำจากจังหวัดนครราชสีมานั้นขณะนี้น้ำเดินทางมาถึงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าจะมาถึงที่จังหวัดศรีสะเกษประมาณ 4-5 วันนี้จึงเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่แถบลำน้ำมูลเช่นอำเภอห้วยทับพันศิลาลาดราศีสไลยางชุมน้อยอำเภอเมืองศรีสะเกษกันทลารมระมัดระวังในเรื่องน้ำท่วมที่เป็นจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงเตรียมพร้อมในเรื่องการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมไว้ก่อนและฟังการประกาศเตือนสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยทางนี้จากการสำรวจพื้นที่ความเสียหายภาคการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวในพื้นที่ราบลุ่มทั้ง8อำเภอพบว่าได้รับความเสียหายประมาณ 97,000 ไร่ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษจะมีการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาตามระบบของราชการอย่างเร่งด่วนต่อไปปิดท้ายกันที่อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี64ได้ร้อยละ 89.63 ขณะปี65ได้รับการจัดสรรงบ 4.58 หมื่นล้านบาทพร้อมลงทุนจับตาอุทกภัยอย่างใกล้ชิดจะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายปฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2564กรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 48,763 ล้านบาทสิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 43,706 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 89.63 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ2565ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 45,851 ล้านบาทซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาลได้แก่งานก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ถนนเพื่อการแก้ปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาคถนนสนับสนุนการท่องเที่ยวถนนเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และถนนเพื่อเชื่อมโยงต่อระบบขนส่งเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทางนี้กรมทางหลวงชนบทมีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ 3,392 สายทางระยะทางรวม 49,164 กิโลเมตรในส่วนของเรื่องอุทกภัยนั้นกรมทางหลวงชนบทได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทั่วทุกภูมิภาคโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์ติดตั้งสะพานแบรี่ซ่อมผิวทางบริเวณดังกล่าวแล้วจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะ